Папа прыняў сёння на аўдыенцыі ў Ватыкане футбалістаў кіраўніцтва нямецкага футбольнага клуба Баруся Мёнхен-Гладбах. Пантыфік падзякаваў за візіт і запэўніў, што гэта магчымасць выказаць падзяку за сяброўства, якое склалася паміж футбольным клубам, асабліва яго ветэранамі, і спартыўнай асацыяцыяй ватыканскіх супрацоўнікаў. Паміж двума камандамі ў апошнія гады было згуляна некалькі матчаў у Мёнхен-Гладбах і Рыме. Францішак выкарыстаў у сваёй прамове нямецкі футбольны тэрмін «Fallen Elf» і падкрэсліў, што гаворка ідзе пра сапраўдную каманду з пункту гледжання чалавечага маштабу, каманду з сямейным духам. Прыемна бачыць, заўважыў ён, як Барусія праводзіць розныя спартыўныя, адукацыйныя праграмы і ініцыятывы, накіраваныя на выхаванне маладых людзей, у тым ліку тых, хто апынуўся ў складаных умовах. Пантыфік запрасіў нямецкі футбольны клуб працягваць быць атлетамі добра і міру, якіх так востра патрабуе сучасны свет, і даверыў футбалістаў іх сем'і блізкіх Божай апецы. Традыцыя правядзення таварыскіх матчаў паміж зборнай Ватыкана і нямецкімі футбольнымі клубамі нарадзілася ў 2011 годзе і была падтрымана Бенедыктам XVI. Папа Францішак з радасцю пагадзіўся яе працягваць, улічваючы важнасць спорту ў спрыянні каштоўнасцям і салідарнасці. У склад зборнай Ватыкана ўваходзяць між іншым супрацоўнікі пошты, жандармеры, прадстаўнікі дзяржсакратарыяту і швейцарскай гвардыі.